Helluntai on siis 50 päivää Jeesuksen ylösnousemuksesta, jolloin pyhä henki vuodatettiin alkuseurakuntaan. Ja meidän ymmärrys, tai pitäisi sanoa ehkä minun ymmärrys, ei nyt kannata muiden ymmärrystä tässä ruveta julistamaan, mutta minun ymmärrys on, että pyhä henki on vuodatettu ihmisen sydämeen silloin, kun ihminen tulee uskoa Jeesukseen Kristukseen. Efesolaiskirje 1. luvun mukaan, niin se pyhä henki avaa ihmisen näkemään Kristukseen ja laitetaan sinetiksi. Meitä toki käsketään täyttymään pyhällä hengellä, siis jatkuvasti Efesolaiskirjeen mukaan, niin kuin me tuossa laulussa pyydettiin esimerkiksi ihan tähän hetkeen. Mutta jos teillä on raamatut, niin Filippiläiskirjeeseen, 4. luku. Filippiläiskirje, 4. luku. Tämä taitaa olla nyt 9. vai 10. sanoma Filippiläiskirjeestä. Jos luoja suo, niin päästään loppuun saakka ennen kesätaukoa. Eli se löytyy Efesolaiskirjeen jälkeen ja ennen kolossalaiskirjeestä Uuden testamentin puolelta. Sen tähden, rakkaat, ikävöidyt veljeni, te minun iloni ja kruununi seisokaa näin Herrassa lujina, rakkaat. Euodiaa minä kehoitan ja Syntykeä minä kehoitan olemaan yksimielisiä Herrassa. Myös sinua, sinä minun oikea Synsygurgukseni, minä pyydän, ole näille vaimoille tai naisille ehkä paremmin avullinen, sillä he ovat taistelleet minun kanssani evankeliumin hyväksi. Yhdessä se sekä Clemensin että muiden työtoverinien kanssa, joiden nimet ovat elämän kirjassa. Iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne tai hellyytenne tai oikea mielisyytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyytönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Pyhä henki, me pyydetään, että sinä täytät meidät omalla hengellä, niin kuin me laulettiin. Isä, sinä olet vuodattanut hengen meidän sydämiimme Kristuksessa Jeesuksessa. Ja me pyydetään, että sinä täytät meidät nyt. Isä, me tuodaan meidän murheemme tällä hetkellä sinulle. Ja me pyydetään, että sinun rauha, joka on kaikkea ymmärrystä, voisi täyttää meidän mielemme ja meidän sielumme ja meidän ymmärryksemme. Isä, meillä on erilaisia murheita sydämillemme, erilaisia olosuhteita. Me pyydetään, että sinun henki viiltää meidän sisältömme ja paljastaa meidän huolemme, meidän syntimme ja toisaalta antaa ihan käsittämättömän rauhan juuri nyt. Sitä ei saa itse minä aikaan eikä kukaan muu täällä aikaan. Sen tähden me pyydetään kiinni ja huudetaan sinun puoleen. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Paavali nyt tässä loppuosiossa hänen kirjettään antaa semmoisia arkielämän neuvoja, aika suhteellisen teologisen ensimmäisen 3 luvun jälkeen. Ja nämä on tietyllä tavalla irrallisia. Ihan tekstillisestikin tässä on 5-6 hyvin irrallista Mä sanoin rohkaisua, mutta näitä voisi sanoa myös käskyksikin. Nämä ei ole mitään arbitraalisia neuvoja, vaan nämä on käskyjä, jotka lähtee siitä Jeesuksen vanhurskauttamisesta käsi, että Jeesus on meidän vanhurskauttamisesta. Eli mä oon siis kristityille. Tämä ei ole enää se, että ollaanko me pelastettuja vai ei, vaan nyt kuinka heijastaa sitä Jumalan hyvyyttä toinen toisillemme ja oppia elämään vapaammin. Ja ensimmäinen näistä on rohkaisu lämpimään suhteeseen kristittyjen kesken. Hän aloittaa sen tähden, rakkaat ja ikävöidyt veljeni, minun iloni ja minun kruununi. Aika mielenkiintoisella tavalla meille suomalaisessa kulttuurissa ei harvoin nyt sanota, ei miesten eikä naisten eikä jopa vaikka perheenjäsentenkään kesken. Niin kuin rakas tai rakkaa, niin se ei kuulu meidän kulttuuriin. Se ei ole välttämättä hyvä eikä huono, mutta meidän kulttuuriin se ei kuulu. Amerikkalaisen kulttuuriin se kuuluu. Kaikki ovat rakkaita ja kaikki ovat dear ones ja kaikki rakastaa kaikkia, vaikka Domino Pizzaa tai muuta. Kaikkia rakastetaan. Joten tämä teksti haastaa meidät suomalaiset enemmän itse asiassa käyttämään jopa semmoista sanastoa, mutta ennen kaikkea menemään syvemmälle, että rakkaus, joskus evankelikaalisuudessa kuuluu, että rakkaus ei ole tunne. Minä väittäisin, että se on myös tunne. Se ei ole ainoastaan tunne, mutta se on myös tunne. Paavali haastaa tässä, hän sanoo itse, että te filippiläiset olette minun rakkaita. Minulle rakkaita ja minä ikävöin teitä. Minulla on ikäviä teitä. Minä olen ollut teidän kanssa monia kuukausia ja meillä on tilivelvollisuussuhteet. Te olette auttanut minä olen auttanut teitä. Mulla on ikävä teitä. Ja sitten hän jatkaa, te olette minun iloni ja kruununi. Ilo, niin kuin me on nähty, se on pääteema tässä kirjeessä. Ilo Herrassa. Näyttää siltä, kun mä mennyt tätä tekstiä läpi, että mä rupean toistamaan itse itseäni, koska aina tulee tässä ilo. Ja tässäkin tekstissä tulee kahdesti. Se Paavali oikeasti yrittää saada jotakin pointin, että suurin iso ilo ihmiselle löytyy Herrassa. Suurin tyytyväisyys ihmiselle löytyy Herrassa. Hän on sanonut sen ihan sieltä ensimmäisestä luvusta saakka. Aina kaikissa rukouksissani 1.4 ilolla rukoilen. Tai 1.25, tästä olen varma, niin kuin tiedän elämäni, jääväni eloon, viipymäni kaikkien teidän luonne teidän edistymisessäni ja iloksenne uskossa. Ja 2.2 hän sanoo, tehkää minun iloni täydelliseksi. Ja 2.17 hän sanoo, vaan jos minut uhrataankin tehdessäni teidän uskonne uhria palvelustoimitusta, niin minä kuitenkin iloitsen. 2.18. Toivon Herrassa Jeesuksessa pian voivani lähettää Timoteksen teidän tyköön, että minäkin tulisin rohkaistukseksi ja saatuen tietää, kuinka teidän on. Niin sama konteksti. Ja 3.1. hän sanoo, veljeni iloitkaa Herrassa. Ja nyt 4.4. ja 4.4. myös iloitkaa aina Herrassa. Ja nyt hän sanoo, filippiläiset, te olette minun iloni ja kruununi. Mieti tätä. Paavali sanoo, minä olen tehnyt teidän kanssa yhdessä työtä. Evankeliumin työtä. Elänyt teidän kanssa yhdessä. Ja nyt hän on toisella puolen maailmaa tai Roomassa vankina. Hän sanoo, että te olette minun iloni. Jos sinä sanoisit minulle, että Mikko, sinä olet minun iloni. Tai minä sanoisin, Tommi, sinä olet minun iloni. Siis Paavali etsii tässäkin, siis huomatkaa, omaa iloaan. Mutta hän löytää sen toisista ihmisistä. Suurimman ilon hän löytää toisista ihmisissä Herrassa. Hän jatkaa vielä. Te olette myös minun kruununi. Mihinkä hän viittaa tässä? Ei tarvitse katsoa, mutta kohta on ensimmäinen Tessalonikais 2.19. Ja kuunnelkaa, hyvin samanlainen. Se aukaisee tämän, mitä hän tarkoittaa. Sillä kuka on meidän toivomme ja meidän ilomme tai meidän kerskauksemme kruunu? Ettekö myös te meidän Herramme Jeesuksen edessä hänen tulemuksessaan? 1 Tessalonikkalaiskirje 2:19. Hän sanoo, kun Jeesus Kristus tulee, ja on tulee olemaan tuomioistuin, Kristuksen tuomioistuin kristityille, meille. Ja se on, se ei ole enää, että joudutaanko me helvettiin. Se on, meidät on jo lunastettu, meidät on vanhurskautettu, mutta me annetaan kaikista tekemisestämme tili. Ja Paavali sanoo, siinä tilin teossa, hän sanoisi, Tommi, sinä olet minun kruununi. Se, että sinä kannat hedelmää, on osoitus siitä, että Jumalan armo on minua käyttänyt, niin sinä kannat hedelmää. Ja sinun hedelmä koituu minun palkinnokseni. Sinun hedelmä, elämäsi koituu minun palkinnoksesi. Tämä todella rohkaisee meitä. Tämä ei ole pelottava ajatus. Tämä on hyvin rohkaiseva ajatus itse asiassa lähimmäisen rakkauteen ja toinen toistemme kasvamiseen Herrassa. Ottaa veljeltä ja sisarelta vastaan ja antaa veljelle ja sisarelle, että me kasvamme yhdessä. Ei vaan tässä seurakunnassa, vaan suuremmassa mittakaavassa, ettei ikinä unohdeta sitä. Mutta tämä on meille suuri rohkaisu. Ottaa vastaan ja antaa. Sitten toinen rohkaisu. Hän sanoo, seisokaa näin Herrassa lujina, rakkaat. Missä, mihin hän viittaa? Hän viittaa tässä tähän edelliseen kohtaan, jakeisiin 17-21. Jos teillä on se, niin kattokaa. 17-18 sanoo, sillä monet, joista usein olen teille sanonut, aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisena. Heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunniansa on häpeensä ja maallisi on heidän mielensä. On olemassa ihmisiä kristillisissä piireissä, jotka vähän välittää tulevasta elämästä. Kaikki on tämän ympärillä. Ja sitten hän sanoo, mutta meillä on yhdyskuntamme, tai meillä on meidän valtiomme tai meidän paikkamme on taivaassa, ja sieltä myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimalla, jolla hän myös voi tehdä itsensä alamaiseksi. Toisin sanoen hän sanoo, tulee päivä hynyin nopeasti, Kristus Jeesus tulee takaisin, hän muuttaa kristittyjen ruumiin Jeesuksen kaltaiseksi, mikä hieno päivä. Sen tähden täten pysykää Herrassa lujiin. Muistakaa se. Muistakaa koko ajan katse tulevaisuudessa. Se päivä tulee pian, on se sitten huomenna tai 50 vuoden päästä tai 500, joka me ollaan Herran läsnäolossa silloin, kun me on kuoltu. Me ei tiedetä sitä, mutta se on pian. Hän rohkaisee, muistuttaa. Pysykää Herrassa. Elkää katsoko maallisia asioita, miten maalliset asiat menevät. Olosuhteet vaihtuvat. Pitäkää katse siellä. Pysykää Herrassa lujina, rakkaat. Olkaa sotilaita, jotka taistelevat vääriä vaikutteita vastaan. Ja ne vääreät vaikutteet ovat niitä, jotka keskittyvät maallisiin. Jotka keskittyvät ainoastaan maallisiin. Jotka unohtavat, että on olemassa Herran tulo. On olemassa toinen taivas ja maa, joka on tulossa. Kolmas rohkaisu, jonka hän antaa tässä. Rohkaisu yksimielisyyteen kristittyjen keskuudessa, koska heidän nimensä on elämän kirjassa. Jakeet 2 ja 3. Euodiaa minä kehoitan ja Syntykeä minä kehoitan olemaan yksimielisiä Herrassa. Myös sinua oikea Synkykuukikseni, tai vanhassa raamatussa löytyy, vanhassa käännöksessä, mitä se tarkoittaa, apumies. Minä pyydän, olen näille naisille avullinen. Sana vaimo ja nainen on sama alkukielessä, sen takia, jos vanha käännös aina käyttää vaimoa, vaikka se jo saattaa olla nainen. Sillä he ovat taistelleet minun kanssani evankeliumin hyväksi yhdessäkin sekä Clemensin ja muiden työtoverien kanssa, joiden nimet ovat elämänkirjassa. Hän sanoo, on kaksi naista seurakunnassa, jotka ovat riitautuneet kesken. Ja riita ei ole tässä oppiriita. Molemmat ovat oikeaoppisia kristittyjä. Se käy selville kolmesta eri asiasta. Sen tähden, että he ovat taistelleet Paavalin kanssa yhdessä evankeliumin hyväksi. Hän ei nuhtele mitään oppikysymyksiä tässä. Hän voisi ottaa, koska hän sanoi luvussa 3, että varokaa noita pilalle leikattuja. Hän voisi sanoa tälle, että te olette unohtaneet nyt Kristuksen vanhurskauden. Se ei ole kysymys. Kolmas vinkki siihen, miksi se on, tai toinen, että tämä ei ole oppiriita. Hän sanoi, että heidän nimet ovat elämän kirjassa. He ovat kristittyjä. Ei mitään harhaopin levettä. Eli riita on nyt kahden kristityn välillä, jotka on vielä olleet toimeliaita kristittyjä. Joskus semmoisiakin sattuu, en tiedä, oletteko ikinä ollut mukana, mutta minä olen. Joskus muidenkin kanssa, siis riidoissa, ihan kristittyjen kanssa. Mitä se tarkoittaa, että näiden Clemensin ja näiden kahden sisaren ja Synkykuuksen nime on elämänkirjassa? Katsoin sen termin, miten sitä käytetään. Sitä käytetään yleensä ilmestyskirjassa. Ja mä luen, kuunnelkaa rauhassa. Mitä tarkoittaa, että ihmisen nimi on elämänkirjassa tai sen nimi, hänen nimensä ei ole? Ilmestyskirja 3.5. Joka voittaa, se näin puetaan valkeisiin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämänkirjasta. Ja minä olen tunnustava hänen nimensä isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä. Tulee päivä kristityille, jolloin Jumala, Jeesus tunnustaa sinut omakseen isän edessä. Ihan käsittämätön ajatus. Hän sanoo, Jeesus sanoo Mikolle, tämä kuuluu minulle, katso isä, hän on minun. Minä olen ostanut hänet henkilökohtaisesti omalla verellä. Ilmestyskirja 13.8, vaikeampi kohta. Kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä. Konteksti on petoa. Jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun karitsan elämänkirjaan hamasta maailman perustamisesta. Elämänkirjaan nimet ovat kirjoitettu ennen maailman perustamista. Ja niiden nimet, jotka eivät ole kirjoitettu elämänkirjaan, he tulevat ja ovat palvomassa petoa. Koko ilmestyskirjan pointti, niin kuin minä ymmärrän, mut ymmärtää pikkusen eri tavalla, minä ymmärrän sen, palvo karitsaa, älä petoa. Ilmestyskirja 17.8. Peto, jonka sinä näit, on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on nouseva syvyydestä ja menevä kadotukseen, ja ne maan päällä asuvaiset, joiden nimet eivät ole kirjoitettu elämänkirjaan hamasta maailman perustamista, ihmettelevät, kun he näkevät pedon, että se ei ollut eikä sitä enää ole, mutta se on tuleva. Sama pointti. Ilmestyskirja 20.12. Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä. Kirjat avattiin. Ajatelkaa sitä kohtaa, kun kirjat avataan. Ja avattiin toinen kirja, joka on elämänkirja. Ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu tekojensa mukaan. Ihminen vanhurskautuu yksin uskosta, yksin Kristuksen tähden, ja kuitenkin viimeisellä tuomiolla hänet tuomitaan tekojen mukaan. Ne viides kohta, koska usko Kristukseen ei voi olla tuottamatta tekoja, joita hän itsekään ei edes tiedä välttämättä, tai usein ei tiedä. 20.15. Joka ei ollut elämään kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. Ja 21.27. Eikä sinne ole pääsevää mitään epäpyhää, puhuu uudesta taivasta ja maasta, eikä ketään kauhistusten tekijä eikä valhettelija, vaan ainoastaan ne, jotka on kirjoitetut karitsan elämänkirjaan. Tämä oli sivupointti koko saarnassa. Mutta pointti on, Euodian ja Syntekean nimet ovat kirjoitettu elämänkirjaan. jos sinä luotat Kristukseen tänään, sinun nimi on kirjoitettu elämän kirjaan. Ja se kirja tullaan avaamaan viimeisenä päivänä. Ja kaikki tulee näkyviin. Mikä valtaisa päivä. Tällä on merkitystä. Minä mietin, että miksi Paavali sanoo tämä elämän kirjan tähän. Ei hän olisi tarvinnut sanoa. Hän vetoaa riitatilanteessa. Jos minulle ja Tommille tulisi riita. Hän sanoo, että teidän molemman nimet on elämän kirjassa. Se antaa siihen perspektiiviä siihen keskusteluun. Ja teille kysymys on suuremmista, että me ollaan saman isän lapsia, koska hän on adoptoinut rakkaudessa meidät omeksi lapsiksi. Hän antaa motivaatiota sille riidan selvittelylle, niin kuin Paavali yleensä tekee. Hän kehottaa ensinnäkin näitä riitatovereita, näitä kahta siskoa, keskenään sopimaan riitansa. Hän sanoo, minä kehoitan olemaan yksimielisiä. Meitä kehoitetaan tämän tekstin kanssa etsimään rauhaa, jos me ollaan riidoissa jonkun kanssa. Oletko sinä tai minä jonkun kanssa riidoissa, siskon tai veli? Tämä teksti kehottamaan ottaa ensimmäisen askeleen siinä rauhan teossa. Etsimään. Roomalais 14 sanoo, niin kauan kuin sinusta riippuu, olkaa rauhassa kaikkien kanssa. Riita, selvittämätön riita johtaa anteeksi antamattomuuteen ja anteeksi antamattomuus johtaa katkeruuteen. Ja katkeruus johtaa hengen täyteyden poissaoloon. Ei ihminen siitä menestä pelastusta, mutta on aika turha puhua iloisesta kristitystä silloin. Kaikki me on ehkä oltu joskus siellä. Kun on anteeksi antamattomuus ja katkeruus syytää sydämessä, niin ilo on aika kaukana. On helppo toisen sanoa, että ole vaan iloinen. Ei se vaan ole iloinen. Tämä teksti pyytää itse asiassa kohta nähdään kääntymään Jumalan puoleen, auttamaan ja sitten menemään ja etsimään sitä rauhaa. Miten tämä toimii? Filippiläis 2.3 antaa siihen vastauksen. Ajatelkaa toinen ihminen tärkeämpänä kuin toinen, itse. Jos minä ajattelen sen riitapukarin tärkeämmäksi kuin itseni, minä todennäköisesti lähden lähestymään sitä miettimään, että miten me saadaan välit selvitettyä. Älä odota toista ihmistä, tee sitä, sinä aloit. Niinhän Jumalakin teki. Jumala lähetti oman poikansa. Kristus kuoli syntisten puolesta vielä kun me olimme kuolleet synneissä. Kristus herätti meidät eloon, kun me olimme kuolleet synneissä, ne Efesolaiskirjassa sanoo. Jumala, koska hän tulee ensiksi meidän luo ja me ollaan vapautetut, nyt me heijastetaan hänen hyvyyttä tekemällä se sama, mikä Jumala teki. Me ei jäädä passiiviseksi odottamaan, vaan me sanotaan, Jumala on tehnyt, näin Jumala on, niin kuin Jumala on lähettänyt Jeesuksen, Jeesus lähettää meidät tekemään sitä samaa. Meillä on itse asiassa valtuutus Jumalalta juuri tehdä sitä. Meillä on valtuutus Jumalalta tässä maailmassa etsiä sitä. Olla rauhantekijöitä. Ei vaan veljien ja siskojen kesken, vaan koko kaikkien kesken. Koska me heijastetaan sillä tavalla Jumalan rauhaa, joka löytyy Kristuksesta Jeesuksesta. Sitten hän sanoo myös syngugukiselle apumiehelle. Ei tiedetä, onko tämä hänen nimensä vai onko tämä nyt vaan joku apumies. Molemmat on mahdollisia. Hän sanoo, minä pyydän, ole näille avullinen. He ovat taistelleet evankeliumin hyväksi yhdessä Clemensin ja muiden töverinin kanssa, joiden nimet ovat elämän kanssa. Nyt hän haastaa toisia seurakuntalaisia. Jos Tommille ja minulla olisi riita, me ei saada sitä selvitettyä. Ja teksti sanoisi nyt Jannelle, että hän on huomannut, että meillä on jotakin. Ja teksti sanoisi, haastaisi Jannea nyt tulemaan, että mennään kahville. Voinko mä auttaa mitenkään? Mikä on homman nimi? Jos me ei olla edes puheenväleissä. Se haastaa kristityn, ei pysymään ulkopuolella, että ei kuulu mulle. Sano vaan, että kyllä se kuuluu minulle. Tämä kuuluu minulle. Siinä on veljet riitelee, siskot riitelee, tämä kuuluu minulle. Tämä hajottaa meidän seurakuntayhteyttä. Paikallisella tai espoolaisella tai suomalaisella tasolla. Ei passiivisena, jälleen Jumalan aktiivisuus, koska Jumala on aktiivinen oman luotujen kanssa, jotka on synnin vallassa. Hän herättää ja auttaa ja tuo rauhaan itsensä kanssa. Näin kristityt, me kasvetaan hänen kaltaisuutensa tämän kanssa. Hyvin valtavaa. Jos olet ollut ikinä tämmöisessä tilanteessa, niihin oikeasti Jumala voi tulla ja hyvin Jumalan rauha ja Jumala alkaa oikeasti toimimaan. Meidän ei pidä pelätä näitä tilanteita. Meidän pitää mennä rukouksella, totta kai. Ja ei ehkä ihan reagoinen, ylireagoinen, vaan miettiä ensin, mitä me sanotaan ja miten me tehdään. Joten rohkaisen sinua etsimään yksimielisyyttä veljen ja siskon kanssa. Tai olemaan rauhantekijöitä. Mitä Jeesus sanoi, muistatteko vuorisaarnassa, Matteus 5. Autuaita ovat rauhantekijöitä 5.9, sillä heidän pitää Jumalan lapsiksi kutsuttua. Miten vuorisaarna toimii on, että se antaa sen sillä, koska he ovat Jumalan lapsia, he alkavat tulla rauhantekijöiksi. Jumalan lapsi alkaa heijastaa enemmän ja enemmän rauhantekijää, kun hän kasvaa uskossa. Ei enää vaan kylväjää, ei enää riidan kylväjää. Sitten hän jatkaa, rohkaisu iloon Herrassa. Hän sanoo jaessa 4, iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon iloitkaa. Hän ei sano, että niissä olosuhteissa, kun ne on hyvin, iloitkaa silloin. Hän sanoo itse asiassa konteksti, ensi viikolla nähdään kaikissa olosuhteissa. Oli työpaikka, ei. Oli kaapissa ruokaa, tai ei. Oli säästötilin rahaa, tai ei. Oli ihmissuhteissa vaikeuksia, tai ei. Iloitkaa. Miksi hän sanoo tämän? Tähän ihan väliin heittää, pikkusen oudostikin. Mä oon miettinyt paljon tätä, mistä Topikin mainitsi viime viikolla. Mikä on tämä totuuden ja tunteellisuuden väliaine? Suhde. On olemassa kristillinen suuntaus, joka perustaa kristillisen elämän sielulliseen iloon ja tunteisiin. Me saatetaan kutsua sitä äärikarismaatuksi, jossa sielullinen tunnekokemukset ovat kaiken pohja. Sitä hadetaan jokaisessa kokouksessa niin, että kun kokous alkaa, niin sitä psyykätään kaikkia. Ja meidän ryhmässä todennäköisesti me oltaisiin vähän kriittisiä siihen suhteen. Mutta sitten on olemassa toinen kristillinen suuntaus, jota itse ehkä olen taipuvainen sinne, en sano oikeaan, että minun pitäisi olla, mutta huomaan olevani, on se, joka perustaa elämänsä objektiiviseen totuuteen, tuntui se miltä tahansa. Totuus on se, joka ratkaisee. Tunteilla ei ole mitään merkitystä. Tekisin sen väitöksen, että molemmat on itse asiassa pikkusen ojassa. Todellisessa Jumalan ylistyksessä, palvomisessa on kaksi puolta. Pitää nähdä, millainen Jumala on, mutta sitten me tullaan rakastamaan tätä Jumalaa. Ja me ilohan on tunne. Ilo on tunne. Sehän ei ole mitään muuta kuin tunne. on objektiivinen totuus ja subjektiivinen kokemus siitä totuudesta. Objektiivista totuudesta. Mutta tunteet, jotka eivät perustu objektiiviseen totuuteen, on vain sielullista psyykkaamista. Mutta objektiivinen totuus, joka ei herätä minkäänlaista tunnetta, on kuollutta intellektuaalismia. Ja molemmissa itse asiassa Jumala ei tule ylistetyksi, tai korotetuksi tai kirkastetuksi. On matkalla omassa elämässä tässä. Miten löydän kasvaa totuudessa ja oikeasti tunne ja kokemuksessa siitä totuudesta lähtien. Mulle on hyvin vaikea itkeä, vaikka 100 ihmistä kuolisi minun edessä. Ei vaan itketä. On niinku emotionaalisesti piottunut yksin. En tiedä, onko teillä kellään muita samoja ongelmia. Mutta on huomannut, että 10 vuoden aikana, en varmaan ikinä, no onhan nyt tässä lapsena itkenyt, kun joku on ottanut auton puolesta, mutta ei vaan, tulee vaan semmoinen niin kuin hyvin kylmä olo. Mutta Jumala voi muuttaa minua ja pikkuhiljaa muuttaa kristittyjä, jos tähän tunnekapasiteetti lisääntyy. Se perustuu totuuteen. Se perustuu millainen Jumala on, mitä hän on tehnyt Kristuksessa Pyhän Hengen kautta. Mutta ei ehkä tarvitse olla niin äärikriittinen ja puhun saarnaan tässä myös itselleni kaikkia karismaattisuutta vastaan. Jos se vaan perustuu totuuteen, millainen Jumala on. Mutta jos se perustuu vaan psyykkaamiseen, niin siinähän ei ole mitään. Kai näitä ilmiöitä on olemassa ilman kristiuskoakin. Ihmisethän saadaan hehkutettua. Mennään vaikka jääkiekkoottelun. Se tuntuu naurettavalta, mutta näin se on. Tai musiikkikonserttiin tai afrikkalaiseen pakanatanssiin. Ihmisethän menee ihan hirveän tunnekokemuksen varassa. Mutta voiko Jumala aiheuttaa, antaa sen samaan kokemuksen, joka lähteekin Kristuksesta käsin? Väittäisin, että voi ja antaa vielä suuremman oikeanlaisen. Kutsun tätä auttamaan minua tällä matkalla. Ja tunteeseen, joka perustuu objektiiviseen totuuteen. Iloitkaa aina Herrassa, iloitkaa. Ja 5. kohta, hän sanoo, tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Aika mielenkiintoinen. Jos minä kysyn tämän, että jos minä menisin kysymään teidän kavereitanne, että kuvaile 2 sanalla Essiä, minkälainen hän on. Kuvaile 2 sanalla Tommia, millainen tämän on. Tai kuvaile 2 sanalla, millä kuka meistä tahansa on. Mitä ihmiset sanoisivat sinusta? Tai toinen kysymys. Millaiseksi sinä haluat, että toiset tuntevat sinut? Jotkut meistä haluaa tuntevan, että onpa se hyvä saarnaaja. Tai toinen sanoo, että se on niin ystävällinen. Toinen sanoo, että siellä on niin pyhä elämä. Tai toinen sanoo, että ainakin se puhuu totta. Tai toiset meistä haluaa tunnettavan ehkä, että hyvä ulkonäön perusteella. Tai toiset meistä, no, sinun pitää vastata siihen kysymykseen. Paavali sanoo, olkoon sinä tulkoon sinut tunnetuksi lempeydestä. Mä katsoin tätä sanaa tarkemmin. Se tarkoittaa hyvän tahtoisuutta, ei vaatimushakuista, hellää, ei väkivaltaista. Oikeudenmukaisuudenkin siinä on mukana. Etsii mikä on kaikkien parasta, ei omaa. Vastakohtana riitaisuus ja kilpailun hakuisuus. Se on ehkä se paras tälle. Ei sellainen, joka on riitahakuinen ja kilpaisuudenhakuinen, vaan lempeä ja hyvän tahtoinen. Voisiko sanoa niin, että todistus, että Jumalan armo on vaikuttanut meissä kristityissä, on suurempi lempeys ja hyvän tahtoisuus, ei kilpailu eikä riitaisuus. Tämä ei tarkoita, että pitäisi olla joku mammanpoika tai nynny. Tämä se sana ei tarkoita. Eli ei mennä sinne nyt. Mutta joka ei ole aina riidenhaluinen. Joka on hyvän tahtoinen, lempeä. Tai toinen kysymys, jonka minä kysyn itseltäni. Ja nyt kysyn teiltä. Kun sinä juttelet jonkun kanssa tai sinä teet jotakin, entäs jos Jeesus Kristus ilmestyisi siihen tilanteisiin? Niin minkälaiseksi sinua kuvattaisi? Ja totuushan on, että Jeesuksen Kristuksen henki on läsnä kaikkialla. Huomatteko, miten haastaa Paavali meitä nyt Kristuksen kaltaisuutta? Tämä ei ole, miten ihminen pelastuu. Tämä on, miten ihminen alkaa heijastaa sitä pelastusta. Olkaa lempeytenä kaikkien tietä. Joku, jos sanoisi, että minkälainen mies se Mikko on, niin ensimmäisenä teille tulisi mieleen, että se on hyvin lempeä mies. En ole varma, että se teille tulisi, mutta tämä on se haaste. Ja kuudentena ja viimeisenä, ja ehkä, ei voi sanoa tärkeimpänä, mutta se antaa tietynlaisen keinon, miten saavuttaa tämä. Rohkaisu tuoda murheet Herralle. Hän voi antaa todellisen rauhan. Huomaa myös, rauhan kokemushan on myös, se on myös tunne. Monesti mä oon sanonut täällä, että kun Raamattu puhuu rauhasta, niin se on yleistä rauha Jumalan ja ihmisen välillä. On oltu sotatila, me oltu Jumalan vihollisia, sitten tulee rauha. Tässä se ei ole semmoinen rauha. Tässä se on Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Tässä se on subjektiivinen kokemus Jumalan rauhasta. Älkää mistään murehtiko. Onko tämä vaikea kenenkään pitää tämä käsky? Hän ei ehkä sanokaan muuten, että murheethan tulee, nehän tulee vaan. Sehän voi edes päättää, että nyt ei tule murhe. Murhe vaan tulee. Ja ei Paavali sanokaan, että murheita ei pitäisi tulla. Se sanookin, että miten meidän pitäisi käyttää. Mitä pitäisi tehdä, kun se murhe tulee? Pitäisikö ensimmäisenä, niin kuin minä huomaan usein tekeväni, ylireagoida siihen tilanteeseen? Kun jotakin tapahtuu minulle, tai joka liittyy jotenkin minuun, niin mulla on niin kuin piikit pystyssä ensimmäisenä. Ja sitten jos minä olen vielä pahimmillaan, minä vastaan siihen tekstiviestiin tai sanomiseen tai sähköpostiin tai huhuun samana päivänä välittömästi. Bad news. Se ei auta sitä tilannetta yhtään. Tämä teksti sanoo, älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyytönne rukomisella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalaan. Hän sanoo, jotakin tapahtuu, se tuo murhetta sinun elämään. Älä reagoi. Hiljenny. Ja oikeasti, vaikka verbaalisin sanoin, sano Herralle, tämä asia painaa minun mieltä nyt. Tämä on vaikea. Herra, auta minua. Minä tuon tämän nyt. Sinulla on kaikki valta. Ihan konkreettisesti hän sanoo, kaikella pyyntönne rukouksella, anomisella, saattakaa se Jumalalle tiettäväksi. Jumala tietää sen jo. Ei se ole Jumalan ongelma, että Jumala ei tiedä. Mutta hän on luonut niin, että me konkreettisesti sanotaan se Jumala. Mistä murheet tulevat? Tämä ei ole kokonainen lista, mutta se on hyvä lista, jos se tulee Jeesukselta. Matteus 6, 25-34. Mistä tulevat monet meidän murheet? Jeesus sanoo 6.25 Matteuksessa, sen tähden minä sanon, älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai joisitte, älkää ruumiistanne, mitä päälle pukisette. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja, eivätkö ne kylvä, eivät ne leikkaa, eivätkä kokoa aittoihin. Teidän taivaallisenne isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljon suurempi arvoinnista? Kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänkään kyynäränkään verta? Mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat. Eivät ne tee työtä eikä kehreä. Kuitenkin minä sanon teille, ei Salomo kaikessa loistossa ollut vaatettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljon enemmän teitä te vähän uskoisitte? Älkää siis murehtiko sanoin, mitä me syömme, mitä me juomme, mitä me vaatetamme. Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa hänen vanhurskautta, niin myös kaikki annetaan teille. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Mä rupesin miettimään tätä rehellisesti. On ihmisiä, jotka kuolee ruoan puutteeseen. Kristittyjä, jos otetaan tarkasti, jotka on kuollut ruoan puutteeseen. Miten nämä Jeesuksen sanat voivat olla totta? Ne eivät voi olla totta, jos tämä olisi koko asia, mitä me täällä nähdään. Jos tämä maailma on kaikki, mitä täällä on, ne ei voi olla totta. Filippiläiskirjeen kontekstissa Paavali sanoo ensi viikon tekstistä, minä olen oppinut tyytymään, olemaan tyytyväinen kaikissa olosuhteissa. Elään niukkuudessa, runsaassa, kaikenlaisiin oluihin, ravittuna, näkemään nälkä, runsaudessa, puutteessa. Useat meidän murheet johtuvat huomisen tarpeista. Fyysisestä tarpeesta. Onko mulla tarpeeksi rahaa, ruokaa ja asuntoa? Ensi syksyn. Ensi talven, kun minä jää eläkkeelle. Pitäisikö ruveta jo nyt hermoilemaan, että kun jää eläkkeelle 40 vuoden päästä, että onkohan silloin talo? Ja hermoilen 40 vuotta siitä. Tai vaatetuksesta tai tulevaisuudesta yleensä, hänhän sanoo Jeesus tähän. Tulevaisuus tuo meille murheita. Me mietitään, että pahimmillaan se ei liity aina muuten toimeentuloon. Se on myös, että tulevaisuudessa, miten ihmiset näkevät nyt, kun tämmöinen asia tapahtui mulle. Mitäkö hän ajattelee minusta tulevaisuudessa? Sehän on myös, murhehan tulee hirveän helposti niin. Ja sitten rupeaa murehtimaan. Ja mitenköhän sitten se menee, se tulevaisuus? Paavali sanoo, kun se tulee, ja ne tulevat meille, ne ajatukset tulevat, niitä ei voi kieltää. Se ei auta, jos sanoisi, että ei ne tule. Mutta mikä auttaa? Silloin hiljenny Herran kanssa. Niitä hetkiä varten pistä psalmi 16 tai psalmi 23 sinun mieleen. Niitä hetkiä varten kannan raamattua repussa ja ota 10 minuutin breikki. Niitä hetkiä varten soita ystävälle ja sano, että voitko sinä rukoilla minun puolesta? Koska niitä hetkiä me kaikki todistetaan, että tulee paljon. Eikä auta yhtään täältä minun sanoa toiselle, että elä vaan murehdi. Kiellä kaikki murheet. Eikä Paavalikaan sano. Hän sanoo, tuonne murheet. Kristukselle. Hän muuten ei jätä tähän. Huomasitteko yhden sanan, mitä en ole vielä käynyt läpi? Kiitoksen kanssa. Hän sanoo, että tee se rukous näin. Herra, minä en ymmärrä, miksi tämä tilanne nyt mulle sattui päälle. Minua turhauttaa tämä. Minä tuon sen sinun juureen. Mutta kiitos, että minä saan käydä tämän läpi. Ehkä sinä teet jotakin minun elämässä sen tähden. Hän sanoi kiitoksella tuossa. Kiitä Jumalaa, että hän on sallinut ja tuonut tämän asian sinun eteen. Voisiko olla, että Jumala juuri sen asian kautta hioo meitä omaan kaltaisuuteensa? Väittäisin, että usein juuri näin on. Juuri niiden asioiden. Hebrealais 13.15 sanoo, uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria. Se on niiden huulten edelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. On helppo kiittää, kun kaikki menee hyvin. Mutta entäs jos se onkin Jumalan hyvää armoa meidän elämäämme tuoda näitä asioita, jotka tuo murheita, että me käännyttäisiin hänen puoleensa. Ja sehän hän näin hioo meitä omaksi poikansa kaltaisuutta. Joka johdattaa meidät suurempaan riippuvaisuuteen isästä, koska me joudumme kääntymään hänen puoleen hyvin usein rukouksissa. Ei vaan aamuisin tai iltaisin, mutta keskellä päivää. Ihan vaan huudellen tuolla. Ei tarvitse välttämättä nyt ääneen aina huudella, mutta kävellessä. Auta. Ja yhtäkkiä me huomataankin, että niin tämä se suhde Jumalan kanssa on. Se onkin elävä suhde. Ei puhutakaan mistään staattisessa kirkossa käymisestä. Minulla on suhde isän kanssa, joka on pelastanut minua. Joka pitää minusta huolen. Niin kuin hän parhaaksi näkee. Lopetan. Ensimmäisen Pietarin kirjan viidenteen, joka antaa sen saman neuvon meille. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät koroittaisi, ja heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolta. Isä, sinä olet luvannut pitää meistä huolen loppuun asti. Sä oot luvannut varjella omiasi Jeesuksen kädessä, ettei kukaan ryöstä. Sä oot luvannut viedä sen työ, jonka sä oot aloittanut meissä loppuun saakka. Sä oot luvannut, että sä tiedät kaikki meidän hiustenkin lukumäärän. Herra, sinä olet luvannut, että ei ole mitään kadotustuomioita niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Sinä olet luvannut, että me ollaan tärkeämpiä kuin linnut ja kukat. Ja luvannut antaa kaikki, mitä sinä tarvitset. Me tarvitaan sinulta. Isä, minä heitän huolet omasta perheestäni ja herra monesta muuttoon liittyvästä asiasta. Herra, kiitos, että sinä olet uskollinen meille. Me saadaan nähdä, että mitenkä sinä pidät meistä huolen ja antaa kiitos siitä. Nyt me kiitetään sinun sanasta, joka on elävä ja puhuu meille kaikille. Kiitos siitä, että se puhuu nyt minulle juuri nyt. Kiitetään tätä poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.